Laba pārvaldība, mobilitāte, ekonomiskās attiecības un tirdzniecība. Tās ir galvenās tēmas, par kurām šodien Rīgā spriež Austrumu partnerības samita dalībnieki. Par to samita priekšvakarā paziņoja Latvijas premjerministra Laimdota Straujuma, īpaši uzsverot, ka šis samits nav vērsts pret kādu vai pret kaut ko. Acīm redzot, šādi tika komentēti Krievijas izteikumi par Rīgas samita un visas Austrumu partnerības programmas prokrievisko noskaņojumu. Gatavojoties samitam, trīs asociācijas līguma parakstījušās valstis, Grūzija, Moldova un Ukraina, cerēja, ka tam tiks dots skaidrs signāls par iespējām nākotnē iestāties Eiropas Savienībā. Taču jau kādu laiku ir pilnībā skaidrs, ka paplašināšanās nav šī samita dienas kārtībā. Uz to norādījis arī Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Juncker.
This is not a meeting concerning EU membership.
Šis nav samits par dalību Eiropas Savienībā, taču mums ir jāpārliecinās, ka Eiropas perspektīva pastāv katrai no partnerības dalību valstīm. Viņi nav gatavi un mēs neesam gatavi, un process turpinās.
Arī Vācijas kanclere Angela Merkel no savas puses uzsvērus, ka Eiropas Savienība nevēlas sūtīt Austrumu partnerības dalību valstīm nepareizus signālus un dot veltas cerības. Šie izteikumi atsevišķos preses izdevumos jau iztulkoti kā durju uz Eiropas Savienību aizciršanu Austrumu partnerības valstu priekšā. Cita norāda, ka visai piesardzīgi solījumi liecina par Austrumu partnerības programmas neskaidrajām nākotnes perspektīvām. Taču, kā norādījusi Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības jautājumos Federika Mogherini, šis samits iezīmē jaunu posmu Austrumu partnerībā.
Šodien mēs esam nonākuši līdz normālām ikdienas darba attiecībām starp partneriem. Iespējams, tās nav sensacionālas, bet tās nes labumu vienkāršajiem iedzīvotājiem, un mēs turpinam pie tā strādāt. Mūsu attiecības ar visiem partneriem ir ļoti nozīmīgas gan mums, gan katram no viņiem, pat ja šīs attiecības atšķiras.
Arī Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks uzsver, ka Eiropas Savienības mērķis ir palīdzēt partnerības valstīm palīdzēt sev pašām, pārveidot savas sabiedrības. Tādējādi padarot tās izturīgākas pret ārējo spiedienu. Lai arī Rīgas samitā nekādu gigantisku paziņojumu nebūs, sadarbība virzīsies uz priekšu soli pa solim. Tusks arī noraidīs apgalvojumus, ka Rīgas samits vai Austrumu partnerība būtu vērsti pret kādu, īpaši Krieviju, izsakoties visai tēlaini.
The Eastern Partnership is not a beauty contest between Russia and the EU.
Austrumu partnerība nav skaistuma konkurss starp Eiropas Savienību un Krieviju, taču jāsaka atklāti, ka skaistumam ir nozīme. Ja Krievija būtu nedaudz maigāka un pievilcīgāka, iespējams, tai nevajadzētu savus trūkumus kompensēt ar destruktīvu, agresīvu un iebiedējošu taktiku pret saviem kaimiņiem.
Vēl līdz pusdienlaikam samita dalībniekiem nebija izdevies vienoties par Rīgas samita gala deklarācijas tekstu. Ja izskanējuši ziņas, ka deklarācijā tiks nosodīta Krievijas agresija Ukrainā un Krimas aneksija, taču vienlaicīgi atspoguļot arī Baltkrievijas un Armēnijas pretējās pozīcijas. Visticamāk, deklarācijā tiks uzsvērts arī tas, ka Ukrainai un Gruzijai līdz gada beigām ir jāpaveic nopietni mājasdarbi, kuru izpildes gadījumā lēmumu par bezvīzu režīmu ieviešanu varētu pieņemt nākamgad. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.